subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subax Khamiisa bisha Noveembarna waa 8 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16.19 mitrband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdiyaanigo ah Saara Cabdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo shaqadii ka eriyey xeelalaaliyihii Mareykanka Jeff Sessions.
Ujeeddada uu Jeff Sessions ku looga cabanayn waxa qof wuxuu doonayaa yeesho awoodda kormeereed oo isaga aad ugu dhow oo haddii xataa loo baahdo investigationkan oo dhan ama baaritaankan xiri kara.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga iyo saraakiil sarsare oo ka socda dowladdaasi oo Muqdisho booqday. Ujeeddada socdaalkoodana waraysi ayaan idinkugu haynaa.
Askari ka tirsanaa ciidanka Jubbaland oo u dhintay kadib markii uu jiray baabuur ciidanka Kenya lahayd, maamulka ayaa ka warramaya sababta iyo sidaa wax loo xalinayo.
Waxaan kale idiin haynaa dhegeystayaal, ood maqli doontaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka qayb galay xaflad lagu furay xarun cusub oo bandhiga bangiga Salaama Afrika Bank uu Jabuuti ka furtay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xilligii ka qaaday xeerlaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. Tallaabadan ayaa xisbiga Dimuqraadigu uga digeen inuu ku joojiyey baadhista Robert Mueller oo ah ninka baadhaya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololaha Trump iyo dowladda Ruushka. Mr Sessions ayaa warqad uu isku casilayey oo uu Trump u diray ku sheegay inuu xilka ka degayay kadib markii madaxweynuhu ka codsaday hadalkaasoo u muuqday in lagu khasbay inuu shaqada ka fadhiisto, taasoo horey u diiday isaga oo xitaa aflagaado iyo hoosu dhigid kala kulmi jiray madaxweynaha. Kadib markii uu Sessions shaaciyey inuu ka gaabsanayo inuu dusha kala socdo baadhista gaarka ah ee uu wado Robert Mueller, madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter-ka uu soo diray ku shaaciyey tagista Sessions, isla markaasna u mahad celiyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono qof si joogta xilkaasi u qabta.
Dowladda dalka Pakistan ayaa waxay sii deysay haweeney Kristan ah oo la yiraahdo Asiya Bibi oo ku jirtay xabsi ku yaalo magaalada Sultan kadib markii lagu xukumay dambi ah in ay diinta Islaamka aflagaadeysay. Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in ay ka tagtay haweeneydaasi xabsigaasi 4 toddobaadkan, isla markaasina loo duuliyo goob aan ilaa iyo haatan la xaqiijinin meesha ay tahay sababa la xiriira, iyada oo ammaankeeda loo baqayo awgeed. Qareenka Saif ol Muluk oo isagu u ah ninkii qareenka uu ahaa una doodaya haweeneydaasi ayaa isna wuxuu u cararay dalka Netherlands waxa uuna xaqiijiyey in sideesmadeeda uusan ka warqabin meel la geeyay laakiinse la sii daayey.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka aad warkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. Sidaad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay xil ka qaaday xeerlaaliyihii guud ee Mareykanka Jeff Sessions. Tallaabadan ayaa xisbiga Dimuqraadigu uga digay inuu madaxweynuhu ku joojiyey baadhista Robert Mueller oo ah ninka baadhaya xiriirka laga yaabo inuu u dhexeeyo ololihiisii iyo dowladda Ruushka. Madaxweyne Trump ayaa dhinaciisa fariin Twitter oo soo diray ku shaaciyey tagista Sessions, isla markaasna u mahad celiyey isagoo sheegay in xilliga soo socda la magacaabi doono xeerlaaliye si joogta xilkaasi u qabta. Haddaba xilliga iscasilaadani ku soo beegantay iyo sida laga yaabo in baadhista Mueller ay u saameyso ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Waxaad moodaa sababta keenta runtii inay tahay baaritaanka madaxweynaha ku socdo. Waxaan ognahay sanad ka hor inii la magacaabay xeraaliye gaara oo baaritaan ku sameeyo sidii faragelintii ay ku dhacday doorashadii 2016. Wasaaradda Jeff Sessions waxa weeye waa xeerarlaha guud, ama sida dadka qaarkood buu yaqaanaan wasiirka cadaaladda oo kale la oran jiray. Wuxuu marka qofka mas-uulka wasiirka cadaaladda ayaa wuxuu yahay qofka oversee garaynaya, ama awoodda u leh inay ogaadaan sida xeerarlaha gaarka ah ee loo magacaabay Robert Mueller la yidhaahdo baaritaanka uu sameynayo qofka dusha ka ilaalinaya ayuu noqon lahaa. Madaxweynaha runtii cabashada weyn oo Jeff Sessions ka qaba waxaa weeye, Jeff Sessions wuxuu ahaa xubin ka mid a campaignkii madaxweynaha doorashada ka hor. Marka maadaama campaignkii madaxweynaha oo dhan uu investigation ama baaritaan ku socdo, xeeraalihu sida sharcigu yahay wuxuu ogolaaday inuu ka istaago ama uu ka baxo, inuu ka mid noqdo dadka kormeerka ama awoodda u yeelanaya inay xeeraalihaha gaarka ah ee baaritaanka madaxweynaha ku socdo inuu ka mid noqdo. Arrintaas iyada runtii aad bay u dhaawacday madaxweynaha, aada ayuu uga xumaaday. Sidaa daraaddeedna muddo badan buu TV-ga iyo Twitter-ka iyo meelo badan uu ku dhaleecaynayay, ku aflagaadaynayay, uuna kaga cabanayay. Marka wax waa wax muddo soo socday weeye. Marka waxaa mooda inuu yidhi maalinka ugu horeysa electionka ay dhacay intuu isugu kari waayo oo kaga qaaday.
Waan gartay. Ninka hadda la yidhi waa siihayaha, waa nin la yidhi horu wax uga sheegay baadhista uu dambi baaraha gaarka Mueller uu wado, marka dad baa shaki ka muujinaya in isagu uu noqon karayo qof ku haboon inuu dusha kala socdo hawsha uu Mueller wado.
Waa run wey, runta eedeyntaasita way jiraan. Hadda ka hor waxaa laga hayaa hadallo uu ku tilmaamay xeraalyaha gaarka Robert Mueller oo kale inuu awooddiisii uu runtii u dhaafayo ama uu ma aragtay awooddiisiisan ku ekeyn, taasoo dadka qaarkood ay u turjumayaan. Madaxweynahan runtii waxaan qarsooneyn waxaa weeye baaritaankan iyo xeraalyaha gaarka iyo hawsha u wadan oo dhanba inuu kasoo horjeedo, inuu jecel yahay inuu xidho, marka inuu ujeedada uu Jeff Sessions iyo kulli oga cabanayn waxa ay qof wuxuu doonayaa yeesho awoodda kormeereed oo isaga aada ugu dhow, oo haddii xataa loo baahdo investigationkan oo dhan ama baaritaankan xiri kara si investigation isaga aysan usoo taaban ama familigiisa aysan u taaban, maadaama uu yahay investigationka baaritaankan ku socdo mid runtii aad u saameyn doono isaga iyo sii jiritaanka inuu awooddiisa sii jiri doonto iyo kale. Marka qofkan waxaa lagu tilmaamayaa qof ah madaxweyne aaday isugu dhow yihiin oo laga yaabo inuu ujeedadan u fulin karo.
Waan gartay. Jamhuuriga hadda ka hor bay ku yidhaahdeen maruu doonayeen maaragtay Jeff Sessions uu hadalla adag ku yidhi oo dadka ay u malayn inuu shaqada keeriyo. Waxay ku yidhaan dad Jeff Sessions shaqada ka qaadid, ha naga filinin goor dhow amaba xilli dhow inaanu ku ansixino xeeraalyo guud oo kale. Tii hadda ma taagan tahay mise isbeddel baa yimid?
Runtii isbeddel baa yimid. Markii ay Republicanka qayb xubno ka mid ay lahaayeen xilligan xaadirka ah ma haboona in la bedelo xeeraalyaha guud si mid kale in la magacaabo waqti bay qaadanaysaa. Ta kale marka iyada waxa ku socday waxay u diyaar garoobayeen inay doortaan xubin ka mid a maxkamadda sare judge ka mid a judge Kavanaugh bay rabeen markaa isaga inay mariyaan awoodda senatkan runta maadaama ay u qeybsanaayeen 51-49 lahaayeen waxay lahaayeen awooddeena dhan yaanan ku bixin inaan xeeraalyo kale gudbino. Marka inta midtermiga ugu yaraan laga gaarayo ma aysan rabin inuu madaxweyne arrinta iyada taabto. Arrintana uu ka aqbalay, wuu sugayay ilaa iyo inta ay midtermigu ka dhamaanay. Doorashadan hadda maadaama ay dhamaatay waxaad moodaa inaysan sidii hore aysan hadda uga cadanayn inuu madaxweyne wax ka bedelay diyaar u yihiin.
Waan gartay. Dimuqraadigu isla markiiba way la soo boodeen haweeneed hadda noqon doonta afhayeenka baarlamaanka. Nancy Pelosi waxay soo qortay Twitter ay ku leedahay waxaa suuragal in Mueller loo socdo. Marka madhaba Mueller miyaa loo socdaayo dunida in shaqadii laga qaado hadday haa tahay dimuqraadigu siduu arrinta u difaaci karaya?
Waxaa runtii dhaba in madaxweynaha ka go-an si alla sidii u fashilin lahaa xeeraalyaha gaarka ah baaritaanka isaga ku wado si uusan ujeedadiisa iyo hadafkiisa uusan u gaarin, inaynan eedeymo dacwadeed uusan ka oogin madaxweynaha. Sidaa daradeed wax walba awooddiisa uu awoodo inuu samaynayo ma raba laisma weydiinaya. Sidaa daraaddeed dimuqraadku arrintan ay sheegayaan ee ah in xilka laga qaado Jeff Sessions ama xeraliyaha guud ay u socoto ujeedadu ay tahay in laga qaado Bob Mueller qofka xeraliyaha gaarka ah, way iska caddahay runtii. Sababto waxaa weeye madaxweynuhu si toosa xeraliyaha gaarka ah ogama qaadi karo awoodo ogama qaadi karo waa inuu u maraa xeraliyaha guud. Xeraliyaha guud ee hadda sii haya Jeff Sessions waa qofka sidaan ku tilmaamay isagu ka ratiis gareeyay, taasoo macnaheedu tahay qof maaragtay awooddii wuxuu ku wareejiyey ku-xigeenkiisa maadaama shaqalkiisa campaign hore kamid ahaa. Marka xubin kale hadduu meesha cusub soo galo xeraliya guud noqdo, xubinka wuxuu awood u helayaa inuu si rasmi ah ula socon karo baaritaanka madaxweynaha ku socdo, haddii loo baahdana uu fashilin karo ama uu qalalaasin gelin karo. Ujeedaduna demokraadku way arkaan, waxayna isticmaali karaan maadaama hadda aqalka hoose ay la wareegeen arintaasoo runtii madax wareer weyn madaxweynaha ku hayso. Waxay hadda awood u leeyihiin inay arrinta iyada ka badbaadin karaan, ay samayn karaan investigationkaasna ay soo saari karaan sharci ilaalinaya xeraliyaha gaarka ah inaan laga taagan, inkastoo u baahan doonto inay senadkuna ay kala qayb galaan, qayb senad ka midana ay arrintaa ku taageeraan.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo ka howlgala gobolka Minnesota. Khadka telefoonka magaalada Minneapolisna igu warramayey.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da. Dhegeystayaal, subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Hulusi Akar ayaa isaga iyo wafdi uu hogaaminayo waxa oo ay ka mid yihiin taliyaasha qeybaha kala gedisan ee ciidamada dalka Turkiga ay shalay gelinkii dambe booqdeen magaalada Muqdisho, waxaana ujeedada socdaalka halkaas ay ku tageen ay ugu weyn tahay sida ay sheegeen sidii ay qeyb uga qaadan lahaayeen dabudhiska ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya inta laga gaarayo 2020 markaasi oo ciidamada Soomaaliya ay ku guuleysan karaan inay gacanta ku dhigaan guud ahaanba dalka oo aysan iminka meelo badan oo ka mid ah aysan ahayn dowladdu mid ka arrin. Aan ku celiyo halkaas iga raali ahaada dhegeystayaal, guud ahaan dalka oo aynan iminka meelo badan oo ka mid ah aanay dowladdu ka arriminin. Haddaba ujeedada la xiriirta socdaalka wasiirka gaashaandhigga dalka Turkiga iyo wafdiga ay dowladdu ku tageen magaalada Muqdisho, wariyaha v o eda Xasakaaf Cabdiraxmaan Qoysto ayaa waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga mudane Sonkor Jaamac Geyre.
Munaasabadan waxaa noogu soo booqday wafdi rasmi ah oo dalka Turkiga uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga ee Turkiga, horena waa taliye ciidanka ee Turkiga uu yimid. Waxaa la socda taliyayaasha ciidamada xoogga dalka Turkiga badda iyo cirka. Wafdiga baraaxadiisa waxaad ku garanaysaa wafdiga noocan oo kale. Soomaaliya waxay yimaadeen 73-dii, waxaana noocan oo kale ku yimid wasiirka gaashaandhigga Soviet Union xilligiisii Ruushka hadda loo yaqaan, iyo hogaamada ciidamada xoogga dalka ee xilligaas USSR-ka. Xilligaas iyo heshiisyadaas iyo booqashadaasna waxaa ka dhalatay in Ruushku uu la wareego ballan qaado dhisana fuliyana dhismaha xoogga dalka Soomaaliyeed eenu u naqaanay jamanadii dambe libaaxyada Afrika. Taas macnaheedu waxa weeye munaasabadan waa munaasabad labaad oo Soomaaliya soo u timid, oo taa macnaheedu yahay dowladda Turkiga ahi baaxadda ay ku yimaadeen iyo damaca iyo talagalka iyo qorshaha socda inuu yahay inay wada dhisno ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed badda, cirka iyo dhulkaba.
Waa tahay wasiirka gaashaandhigga Turkiga marka maanta Muqdisho soo gaaray, sida aad sheegtay waxa u yimid dhismaha ciidanka. Dhismaha ciidanka marka goorma ayuu hawshiisa gudagalayaa, bilaabayaa, muxuusa kusoo kordhinayaa?
Waaba ku jiraaba hadda ciidamada Turkiga iyo dowladda Turkiga iyo tababarkood waaba socotaaba. Laga hadlay marka goorbu bilaabanay waxaa laga hadlayaa misaal la dedejinayaa, maxaa la ballaarinayaa, maxaa la hor dhacayaa, maxaa dib loo dhigayaa, haddee hawsha hadda socota sidee loo dabdargelinayaa, oo ka duwanaanaysa heshiiskii bilateral heshiiska ahaa ee Soomaaliya Turkiga oo dib loo ballaarinayo, loo fidinayo, la gaarsiinayo heer ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka maarmaan taageerooyin farabadan oo dowlad badan u doonan jiray.
turkigu horeba dalka waa u joogay qorshihiisa iminka ee ku aadan dib u dhiska ciidanka maxay ku salaysan tahay ma inuu qalabeeyaa mise inuu dhinaca dhaqaalaha gacan ka geysto maxaase gaar ah oo uu wafdigan arrimaha ciidamada ka bedelayaa
ma ahan meel khaas ah oo meel uu danaynayo xoogga dalka soomaaliyeed uu ka kala kooban cirka dhulka badda oo isugu dhex jira isku dhafkii oo isugu dhex jira xidir dhisidda oo isugu dhex jira dhismi waa heshiisyada laga heshiinayo caawa laga fadhiisanayo heshiisyadaasina waxay salka ku hayaan in dowladda turku ay u soo jeesatay dowladda soomaaliyeeduna ay soo dhoweynayso in door ballaaran dowladda turka ay ka qaado dhismaha xoogga dalka soomaaliyeed
dowlado badan ayaa soomaaliya ka taageera arrimaha ciidamada muxuu turkigu uga duwan yahay dowladaha kale
wax badan sababtoo ah magacooda turki la dhahaa kuwa kalena dowladuba magaceeda leedahay taa macnaheedu waxa weeyaan dowlado badan baa noo jooga oo xiriir militarinala leh laakiin xusuusnow dowladda keliya oo tababarkeedii iyo ciidankeedii iyo joogo waa dowladda turkiga waa dowladda maanta noogu timid ayadoo hadda intaa leeg wafdi ballaaran maraysa inaynu u timaado inaan heshiisyo labada dal aan wada samayno waa dowladda turkiga oo dowladda soomaaliya dowladaha ugu dhow oo saaxiibka ay la tahay tahay marka taa macnaheedu waxa weeyaan wax badan bay nooga duwan tahay dowladda turkiga ah dowladaha kale
sida lagu wado marka la gaaro 2020-ka waxa qorshuhu yahay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah meelo badan oo soomaaliya ka mid ahna dowladdu gacanta kuma hayso haddaba dowladda turkiga ma idinkala shaqaynaysaa sidii loo dhammaystiri lahaa dhismaha ciidamada si inta aan la gaarin waqtiga doorashooyinkaasi dhacayaan ay dowladdu gacanta ugu dhigto goobaha aanay iminka xukumin
saa u tilmaamtayba haddee 2020 February doorashadu marka ay dhacayso kutalagalku wuxuu yahay in dalka oo dhan soomaaliya uu yahay waddan xasiloon degan u diyaarsan in amisom ka baxdo ciidanka xoogga dalka soomaaliya uu la wareego ilaalada xuduudihiisa iyo dalka badda iyo cirka iyo dhulkaba howlgalladu mar hadday socdaan waxay ku soo kutalagalkun uu yahay 2020 February doorasho inay dhacdo dowladda turkigu qeyb bay ka noqonaysaa dardargelinta barnaamijkaas waan ku magacownay transition planka
sonkor jaamac geere ayuu kaasi ahaa uu waramayay waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste washington ayaadna ka dhegeysanayseen
magaalada kismaayo waxaa shalay ku dhintay askari ka tirsan ciidamada jubbaland kadib markii uu jiiday baabuur militari oo ay leeyihiin ciidanka kenya arrintan ayaa haruun macruuf uu ka waraystay mukhtaar cabdi maxamed oo ka mid ah taliyaasha ciidamada ee jubbaland
walaal wiilka askariga jubbaland ka in baabuurkaasi uu jiiday way jirtaa arrintaasi arrin shil ahoo dhacdada tahayd baabuur kolonya ahoo jidka haysa yaa askariga waxa weeye maray kasna ma ahayna waxa weeye arrin shil ahoo dhacdada ahayd
marka sidee buu ku dhacay kasku maa waddadu goynayay askarigu mise meel buu fadhiyo ugu tagay baabuurku
ma walaal askarigu waxa weeye meesha uu ku maray gaarigu waxa weeye waxay ahayd xarun ciidan bay ahayd laamiga uu maro si amar ilaahay buu ugu dhacay gaarigaasi askariga markii uu askarigaas waxa weeye uu shilkaasi uu dhacayna waxa weeye baabuurka way istaagtay waa la arkay ninkan inuu gaarigu maray waana soo xabaalay waxa weeye waan soo aasnay
askariga maxaad nooga sheegi kartaa oo dhibku uu gaaray ee ku dhintay shilkan
askariga askari jubbaland buu ahaa oo waxa weeye reer jubbaland wuxuu aad iga weydiisay umaan wax kaaga sheegi karaa
waa gartay marka ma dab luu ahaa masargaal buu ahaa maxaan ku idhaahdaa bal xaaladdu ku dhintay wax yar noo sharax
askarigu maya dab luu ahaa askari dablaa buu ahaa waxa weeye shaqadiisii haysta buu ahaa xeradiisii ku sugan buu ahaa
marka shilkan wuxuu ka dhacay xero military dhexdeeda oo ay baabuurta ku jireen
barkan tarool bay ahayd meesha waxa weeye shilkani uu ka dhacay
waa gartay annaga warka aan helayna wuxuu sheegayaa in maxaan ku idhaahdaa baabuurku uu maray askariga hal mar ka badanna uu maray marka dadka qaar baa waxay ku fasireen ay leeyihiin arrintu arrin ula kacabay ahayd saasay ku doodayaan dadka qaar jawaabtaada
arrintaasi wax sal iyo raalle ma aha waxba kama jiraan waxa weeye qofku markuu shil galo wax badan baa ka hadlaabi karaa, wuu argagixi karaa baabuurka, waxa weeye bire buu qaban karaa, wax macnaha ula kaca oo arintaasi waxa weeye ay ku lug lahayna aynan jirin baabuurta jidkay marayeen askarigiina waxa weeye jidku macnaha waxa weeye uu goynayay. Intaasun bay ahayd wax ula kaca oo waxa weeye ninkaasi hadda uu ku dhintay waxa weeye lagu dilay ma jirin askari waqti hadda uu kusoo xaadiray waqtigiisu soo dhammaaday un bay ahayd.
Maxaa laga yeelayaa marka ma kala hadasheen ciidamada Kenya, maxay dhaheen, maxay ku sababeyeen?
Walaalla arrintaasi waxa weeye waa arrin u taalla dowladda Jubbaland iyo waxa weeye ciidamada Kenya ee meesha meela jooga Kismaayo. Barnaamijkaasi waa barnaamij waxa weeye ay labada dowladood ay ka wada hadli doonaan haddii Ilaahay yidhaahdo.
Kaas waxaa Mukhtaar Cabdi Maxamed oo kamid ah taliyaasha ciidamada Jubbaland, waxa uu khadka telefoonka ugu rabay wariyahayga Haarun Macruuf.
Waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Madaxweynaha Jamhuuriyadda dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka qayb galay xaflad lagu furay dhisme 12 dabaq ah bangiga Salaama Bank Afrikana uu leeyahay magaalada Jabuutina ka dhisan. Bangigaasi ayaa muddo 10 waxa uu ka howlgalayay dalka Jabuuti. Warbixin arintaas ku saabsan waxaa Jabuuti kasoo diray wariyahayaga Rabadaan Muuse.
Munaasibad ka dhacday magaalada Jibuuti ayaa lagu daahfuray xarunta dhismaha cusub ee Salaam African Bank. Madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qodobka ka jaray dhismahan cusub ee ka kooban 12 dabaq ee Salaam African Bank. Madaxweynaha Jibuuti oo halkaasii ka hadlay ayaa waxa hadalkiisa ka mid ahaa:
10 sano ayaa ka soo wareegtay dabaqii Salaam African Bank halkan laga abuuray. Dabadeed salaamiyo badan baan waa dhulka ay ka abuurmeen, laakiin dacuradnimadii annaga qaadanay baan leh. Dhaqaalaha adduunku waxa uu isugu xidhan yahay, waxa isku xidhayay waxa uu yahay maalgelinta. Qolka meel kalsooni dadku gelisay ay timaadaba maalgashayaashu albaabka way garaacayaan. Meel aanan lagu soo dhaweynin hadday arkaanna waxay ka dhigayaan lama degaan bay ka dhigayaan. Sidaa daraaddeed Somali Council Business Council ayaa halkani dhibaatinkoogii ugu horreeyay soo dhaweyntii ay la kulmeen kalsoonidii ka dhalatay ayaa iyaduna meel weyn kaga jirta dhaqaalaha maanta aan arkayno.
Xarunta loo yaqaan SBIC ee ku taalla Jibuuti oo ah Somali Business Investment Council oo ah rugta maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ayaa hirgelisay bankigan Salaam African Bank oo door firfircoon maanta ka qaatay dhaqaalaha Jibuuti. Agaasimaha guud ee Salaam African Bank Jaamac Xirsi Cabdi ayaa marka hore ii sheegay inta leegtahay maaliyadda ku baxday imaaradan aadka u dheer.
Mashruucan runtii juhdi badan iyo dadaal badan baa la geliyey, waqti badanna waa la soo geliyey in loo si loo xaqiijiyo mashruucan inuu miro dhalo. Murihii ka dhashayna maanta waa taa loo joogo aynu u dabaaldegayno. Hantii idaa la geliyeyna mashruucan waxa weeyaan waa hanti ka badan $60 million, sidaas weeyaan.
Bal agaasime waxaad nooga warantaa maanta waatan waad furteen dhismahan dee cimaarada intan leeg, ma bangigay ka wada koobnaanaysa mise qaybo kaloo bangigu mas-uul ka yahayo loogu talagalay howlo kale ayaa ku dhex yaala?
Dhismaha waa 12 dabaq, baaxad aada u weynna wuu ku fadhiyaa, naqshad aada u wanaagsan oo qurxoonna waa lagu sameeyey. Mashruucaas 5 dabaq oo ka mid ah waxaa isticmaali doona bangiga iyo sharikaadkiisa iyo gruubkiisa isticmaali doona. Inta soo hadhayna waxaa isticmaali doona in la kireysto oo ay kasamaradu kireystaan nimba sidii uu doono iyo baahidiisa siduu ugu baahan yahay.
Qaar ka mid a dadweynihii reer Jabuuti iyo reer Soomaaliya ee munaasibaddaasi ka qayb qaatay ayaa iyaguna sidan ii sheegay:
Cambare Maxamuud,
Salaam African Bank xaggan dhismahan iyo hawsha malkaba
dee way fiican tahay, waa dahab. Sidaan u dhannahay magaalada waxay dhisay waa haween, waa hooyo waxay dhisay, odayo ma dhisi, annagaa geenka istag
anigoo ah wacays xuseen cadaawe waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan 10 sano aan soo xirno xaflad ah aadan u hambalyeyna xafladan aadan umaasantahay ramadaan
ramadaan muuse v o a jibuuti
aad iyo aad buu mahadsanyahay ramadaan halkaad warbixintaasi kala socoteenna waa v o a washington haatanna waa heestaasi dhegina kusoo dhacaysa cajabay cajiib fanaanka allaa unaxariiste maxamed saleybaan tubec
waa tahay eebbaha u raxmado fanaankii codka baxsanaa ee maxamed saleybaan tubeec iyo heeskaasi ayaa idaacaddeenna subaxnimo ku soo xireynaa maxamed cabdixasan anigoo saare cabdiaxmed iyo sidoo kaleeto barnaamij soo saaristii bashiir abikar cabdulaah intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo
la uskada la ini it all hora